Jumalan armoa ja rauhaa teille, ystävät. Ensimmäistä kertaa näissä merkeissä Porissa. Ihana, että saimme tulla tänne. Kiitos kutsusta. Toki täyttä porilaisia aina silloin tällöin tuolla Mertiorannassa ja sitä ennen Myllykumussa tapailtiin, mutta täällä nyt ensimmäistä kertaa. Mutta tuossa muistelit, että siitä on 27 vuotta aikaa suurin piirtein, kun viimeisen kerran olin täällä työmatkalla. Olin silloin myyntiedustajana ennen kuin siitä sitten jäin evankeliumin työhön vuonna 1988, niin silloin kesälläkin kävin täällä Porissa kauppaliikkeissä myyntityössä. Mutta nyt ollaan erilaisessa tilanteessa, oltu jo pitkän aikaa, 28 vuotta. Ja 26 vuotta tosiaan meni seurakuntatyössä sitten, kun siihen 88 jäin. Ja viime keväänä sitten ne valjaat riisuttiin pois ja sitten on julistettu sanaa siellä, minne on kutsuja tullut. Ja ihan riittävästi, vai on mielestä vähän liikaakin joskus, että ollut menoja, mutta se pitää ihmisen virkeänä, kun saa olla työssä mukana. Ja silloin kun Evijärveltä jäin viime edellisvuoden 2014 helluntaina pois, niin sanoin, että sitten mihinkään ilmoituksiin ei saa laittaa, että on jäänyt eläkkeelle. Että se ei ole sitä, että vaikka on siinä iässä ja pientä korvausta sieltä eläkekassassa tulee, niin ei saa laittaa sitä jäänyt eläkkeelle, kun eräs, en mä en sano nimeä, mutta eräs, joka jäi eläkkeelle, oli kyllä ihan julistuskuntoinen vielä, halusi palvella, mutta sanoi, että kun laitettiin ristivoittoon, ilmoitus on jäänyt eläkkeelle, niin puhelin ei soinut ensimmäiseen vuoteen oikeastaan ollenkaan. Kaikki ajattelivat, että nyt se on jäänyt eläkkeelle, nyt sen pitää antaa levätä. Hän olisi ihan halusta vielä julistanut, ja nyt jälleen hän julistaa, mutta jääkö nimi nyt mainitsematta. Että eihän se, vaikka tavallaan ikää tulee lisää, niin kutsumushan on elinikäinen. Niin kauan kuin, niin kuin sanoin lähtöjuhlassa Evijärvelle, että niin kauan kuin peukalo heiluu, niin sanomaa julistetaan tavalla taikka toisella. Joko puhujapaikalta taikka sitten oman elämän kautta ja oman todistuksen kautta siellä, missä olemme ja elämme ja kuljemme. Ja tämä Pyhän Hengen alue minulla on ollut sydämellä monet vuodet niin kuin sellaisena polttavana asiana. Ja vuonna 2013 se tuli sitten niin polttavaksi asiaksi, että oli melkein niin kuin pakko kirjoittaa sitä sydämen paloa kirjaan, joka varmaan monet ovat lukeneetkin tämän kirjasen kuin Pyhässä Hengessä ja Tulessa. Kuinka moni on lukenut tämän kirjan? Muutamia on, mutta ei niin monta vielä kuitenkaan, että nyt on korkea aika lukea nimittäin tai hankkia tämä kirja, kun ne on nyt, taitaa olla viimeiset muutama kymmenen kirjaa on minulla enää. Että niitä oli Mertiorannassakaan ilmeisesti ollenkaan, ei ainakaan monta kappaletta. Ja Myllykummussa, jossa se on painettu, sieltä se on aikaa toimitettu tuonne Mertiorantaan, että niitä on nyt täällä saatavana ja sitten tosiaan mulla on muutama kymmen kirjaa vielä kotona, mutta sitten se painos, 1000 painos on myyty ja tuskin uutta painosta tulee. En mä usko ainakaan, että kukaan siihen enää ryhtyy. Tämä kirja syntyy, niin kuin sanoin, niin semmoisesta pakottavasta tarpeesta, sisälläni olevasta tarpeesta ja myöskin varmasti siitä tarpeesta, mikä on tänä päivänä tilanne Suomen Sionissa ajatellen Pyhän Hengen toimintaa ja Pyhän Hengen täyteyttä. Mä tähän alkukappaleeseen kirjoitin tällä tavalla. Olen pitkään miettinyt ja rukoillut, pitäisikö minun kirjoittaa ajatuksiani alueesta, joka on ollut lähellä sydäntäni jo vuosien ajan. Olen opettanut kyseisestä aiheesta ja on alkanut tuntua siltä, että se vain enemmän ja enemmän alkaa polttaa sisimmässäni. Olen myös saanut profetioiden kautta kaksi kehotusta, jotka ovat vahvistaneet tätä sisäistä kokemustani. En ole mikään ammattikirjoittaja, joten rima on ollut korkealla miettiessäni ja rukoillessani asian puolesta. En yritä tällä kirjallani tuoda esille jotain aivan uutta ilmestystä, vaan haluan palauttaa mieliimme alueen, joka on jäänyt viime vuosina mielestäni vähälle huomiolle. Toivon sinulta lukeen, että keskityt rukoilen tämän kirjan sanomaan. Ja sitten siinä on 26 lyhyttä lukua eri puolilta käsitellen tätä Pyhän Hengen aluetta. Ja sitä on täällä sitten kokouksen väliajalla saatavana 15 euroa on kirjan hinta ja siellä on myöskin sitten pankkisiirto, jos ei ole, ette ole varautunut, niin voit ottaa ja täyttää siihen pankkisiirron ja sitten maksaa, kun jaksat. Näinkin se käy. Olen monta kertaa sanonutkin, että ottanut tämän pankkisiirron sen takia mukaan, että jos joku on varannut uhrirahaa, niin se ei mene tämän kirjan ostamiseen, vaan se uhriraha pannaan uhri ja sitten kirja maksetaan vähän myöhemmin, että ei saa niin kuin uhrirahoista sitä sitten erottaa. Iloitsin siitä tuosta laulusta Hengen voimaa, koska siinä ihan laulettiin minun alkusaarnatekstini. Minulla on ollut sydämellä, kun tämä on niin laaja alue ja nyt on kaksi raamattotuntia tai kaksi kokousta, ei voi hyvin laajalle sitä niin kuin levittää, se muuten leviää käsiin koko homma, eikä se itsekään enää tiedä, missä mennään, että on niin kuin se entinen julistajapari, kaksi miestä, ne julistivat yhdessä kokouksia, aina pitivät kokouksia ja sitten toinen tukki menemään sinne vanhaan liittoon puheessaan ja toinen varoitti, että sanotaan nyt vaikka Eetu, kun se taas käänsi Raamatun aivan vanhan liiton puolelta, niin toinen penkistä, että Eetu, älä mene sinne vanhaan liittoon, sä eksyt siellä. Että jos oikein laajasti yrittää lyhyessä ajassa sanoa sitä, mitä sydämellä on, niin siitä ei saa selvää vanha Erkkikään. No niin. Luukkaan evankeliumin luvusta 12 jae 49 aluksi. Jeesuksen sanat. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Se oli Jeesuksen aikana, tämä huudahdus tuli Jeesukselta, ja tämä on huutomerkki perässä, ja uskon, että jos Jeesus olisi täällä tänään nähtävällä tavalla, niin hän voisi huutaa aivan samat sanat. Kuinka minä toivoisinkaan, että Pyhän Hengen tuli olisi jo syttynyt ja palaisi ja roihuasi uskovien elämässä ja seurakuntien elämässä. Pyhä Henki ja Pyhän Hengen täyteys, se ei ole vain vaihtoehto, vaan se on elinehto. Jos Pyhän Hengen läsnäolo, Pyhän Hengen yliluonnollinen voima katoaa seurakunnistamme, elämästämme, niin silloin meistä tulee vain yksi uskontokunta toisten joukkoon. Se on sitten enää uskontoa, ei ole kysymys enää siitä alkuperäisestä evankeliumin voimasta, jona se on tarkoitettu olemaan seurakunnan elämässä loppuun saakka. Se on elinehto, Pyhän Hengen täyteys ja tuore Pyhän Hengen voitelu ja voima meidän jokaisen elämässä. Ei vain julistajien elämässä, vaan ihan jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Joskus joku kysyi näin, että kun kokous alkoi, että onko täällä janoisia kuulijoita. Se taisi olla muuten ainakin viimeksi tuolla Mertiranan juhannusjuhlilla. Heikki johti sitä kokousta ja aloin aloittamassa puhumaan, niin Heikki vähän haastoi sitten kuulijoita, että oletteko te janoisia kuulijoita, ja siellä sitten käsiä nousi. Niin Heikki vaan totesi siinä, että me kuulijat myöskin olemme vastuussa siitä, millainen kokous on, ei pelkästään puhujat. Jos siellä on janoa ja odotusta, että mitähän Herra on varannut minulle tässä tilanteessa, tässä hetkessä, niin silloin sieltä tulee hyvä kokous. Janoiset juotetaan ja nälkäiset ruokitaan. Se on sellainen raamatullinen periaate, mutta jos me olemme kylläisiä ja emme mitään tarvitse, niin ei meidän sitten tarvitse odottaakaan, että me mitään saataisiin Herralta. Se on tärkeää, että me olemme janoisia ja nälkäisiä Herran puoleen. Pyhästä Hengestähän on monenlaisia ilmaisuja Raamatussa, mutta tässä nyt kaksi otan niin kuin esille. Oli tämä tuli, ja se on nyt tämän päivän sellainen niin kuin johtoajatus, on tuli. Siellähän sitten on muitakin ilmaisia. Luukkaan evankeliumin 3.16, siellä on tällaiset sanat. Johannes vastasi kaikille ja sanoi, minä kastan teidät vedellä, mutta on tulossa minua väkevämpi, jonka kenkien nauhojakaan en kelpaa avaamaan. Hän kastaa teidät pyhässä, hengessä ja tulessa. Ja siitä tästä Raamatun jakeesta tämä kirja sai nimensä, pyhässä, hengessä ja tulessa. Edellinen käännös sanoi pyhällä hengellä ja tulella, mutta tämä Raamatun kansalle käännös sanoi sen vielä osuvammin, pyhässä, hengessä ja tulessa. Ja silloin kun pyhä henki vuodatettiin, niin kuin me muistamme ja tiedämme, mutta luemme sen, niin siellä oli myöskin siinä mukana. Apostolien tekojen toisen luvun alkujakeet. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. He täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tuo 92 käännös sanoo tuon tulisia kieliä, sanoi niin, että tulen lieskoja kuin kieliä. Siellä oli aivan niin kuin silmin nähtävästi oli tulen liekkejä oli siellä opetuslasten yllä, kun pyhä henki vuodatettiin helluntaipäivänä. Mutta silloin kun Jeesus aloitti toimintansa, ja hänkin, vaikka hän oli Jumalan poika, synnitön ja puhdas, niin hän tarvitsi myöskin tuon pyhän hengen siihen toimintaansa. Matteuksen evankeliumin 3. luku ja siinä 16. jäi sanoo näin. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat. Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Jeesuksen yllä ei näkynyt tulenlieskoja, vaan kyyhkysen muodossa pyhä henki laskeutui hänen päälleen. Siinä oli selvä ero Jeesuksen ja opetuslasten välillä. Eli meidän synnistä pelastettujen ja sitten taas puhtaan synnittömän Jumalan pojan välillä. Mutta samasta hengestä kuitenkin on kysymys. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, ajatellen tätä asiaa, niin sen neljännessä luvussa, jakeessa 24, tällä tavalla. Sillä Herra, teidän Jumalanne, on kuluttava tuli. Hän on kiivas Jumala. Jumala on armollinen Jumala, mutta hän on myöskin tuomion, hän on totuuden ja semmoisen, voisiko sanoa, ehdottomuuden Jumala. Ei Jumala ole sellainen, niin kuin joskus ajatellaan, että sellainen isukki jossakin vuoren tai pilven päällä, joka sormiensa läpi katselee, kun ihmiset tekevät syntiä ja no, nämä pojat on poikia ja ajattelee, ei, Jumala on kuluttava tuli ja hän odottaa meiltä totuutta salatuimpaan saakka. Hän on kuluttava tuli. Kun vanhan liiton aikana uhrialttarille tuotiin uhri, niin siihen tarvittiin aina tuli. Ja siellä on tilanteita, jossa tähän uhrialttariin tuli iski taivaasta. Sitä ei ihminen sytyttänyt. Otetaan kaksi esimerkkiä. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvussa 15. Siellä kerrotaan Abrahamista, taikka hän oli siellä silloin vielä Abraham taisi olla. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja jae 17. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkupimeä, näkyi sauvova pätsi ja tuli soihtu, joka liikkui ruhon puolikkaiden välissä. Siellä oli uhrikappaleet olivat siellä uhrialttarilla. Abraham ei sytyttänyt tätä tulta, vaan tuli laskeutui taivaasta. Sitten tapahtuma, jonka kanssa viivymme vähän pitempään, oli se Karmelin tapahtuma, kun Elia oli siellä näiden näitä Baalin profeettoja vastaan. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 18. Luemme sen tapahtuman sieltä ensin kokonaisuudessaan. Taikka ei nyt ihan kokonaan, mutta se oleellinen sieltä, mikä tähän liittyy. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 18, jakeesta 30, jakeeseen 39. Silloin Elia sanoi koko kansalle, tulkaa minun luokseni. Niin kaikki tulivat hänen luokseen. Sitten hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Elia otti 12 kiveä, yhtä monta kuin on Jaakobista polveutuvia heimoja hänestä, jolle oli tullut tämä Herran sana, sinun nimesi on oleva Israel. Hän rakensi kivistä alttarin Herran nimelle ja kaivoi sen ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Hän latoi puut, paloitteli sonnimullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Sen jälkeen hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä, kaatkaa vesi polttouhrin ja uhrin ja puiden päälle. Sitten hän sanoi, tehkää se toistamiseen. He tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se kolmannen kerran. Ja he tekivät sen niin kolmannen kerran. Vesi valui alttarin ympärille ja ojakin täyttyi vedellä. Kun ruokauhrin aika oli tullut, profeetta Elia astui esiin ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että olen tehnyt kaiken tämän sinun käskysi mukaan. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa tietäisi, että sinä olet Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin sekä puut, kivet ja mullan ja nuoli veden, joka oli ojassa. Kun koko kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoille ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tuossa tilanteessa Jumalan tuli iski alas taivaasta. Mutta tässä on joitakin asioita, johon haluamme, että pysähdymme hetkeksi. Niin kuin mainitsin, uhrille täytyi olla alttari, ja täällä oli alttari. Ilman alttaria, vaikka olisi kuinka uhri, niin tuli ei lankea. Mutta tässä sanottiin jakeessa 30, sitten hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Oli alttari olemassa, mutta se oli hajalla. Ja nyt Elian täytyi ensin korjata tämä Herran alttari. Se oli korjaamisen tarpeessa. Jos Elia olisi latonut puut siihen ja laittanut uhrin sen päälle, niin tämä tuli, eli ei olisi tullut taivaasta. Alttarin täytyy olla kunnossa, ja sitten vasta voi jotakin tapahtua. Ja alttarin rakentamisessa oli mielenkiintoinen sääntö heti alusta asti, kun Jumala nämä säännöt laittoi ja antoi, niin täällä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20, hän sanoo Moosekselle tällä tavalla, luku 20 ja 25. Jos sinä kuitenkin teet minulle kivialttarin, älä rakenna sitä hakatusta kivestä, sillä jos sinä kosket kiveen taltallasi, sinä saastutat sen. Kun Jumalan alttari rakennettiin, siinä ei saanut olla mitään ihmiskäden jälkeä siinä materiaalissa, mistä alttari tehtiin. Se oli ehdoton sääntö. Ja mikä on sitten, kun käännymme ihan meihin, sinuun ja minuun tänä päivänä, mikä on Herran alttari, johon Jumalan tuli ja johon me odotamme Jumalan tulen lankeavan? Jumalan alttari ei ole joku meistä lähtöisin oleva asia, meistä itsestämme. Ei meidän oppiarvomme, ei asemamme yhteiskunnassa, ei asemamme seurakunnassa, eikä mikään sellainen, mikä lähtee ihmisestä. Se alttari, mille Jumalan tuli meidän elämässämme lankeaa. Se on meidän uudesti syntynyt henkemme. Me olemme olleet hengellisesti kuolleita silloin, kun Aadam lankesi syntiin, niin se sanotti, sinä päivänä, kun se siitä syötte, te kuolette. Hehän eivät kuolleet fyysisesti, vaan tuli hengellinen kuolema. Ja tästä hengellisestä kuolemasta kaikki tänne syntyneet, paitsi Jeesus Kristus, ovat osallisia. Me olemme hengellisesti kuolleessa tilassa. Ja nyt tarvitaan alttari, jolle Jumalan tuli voi langeta. Ja tämä alttari on meidän uudesti syntynyt henkemme. Vain meidän henkemme, ei meidän sielumme edes, ei meidän ruumiimme, voi olla suoraan yhteydessä Jumalaan. Ja sekin yhteys, kun meidän henkemme on yhteydessä Jumalaan, tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on se alttari, uudesti syntynyt henkemme. Vain uusi luomus voi olla yhteydessä Jumalaan. Jumalaa ei voi palvella ollenkaan sellainen ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt. Koska Jumalaa palvellaan hengen kautta. Jos ei ole uudesti syntynyttä henkeä, ei ole mitään välinettä, millä voi palvella Jumalaa. On toki hyviä asioita, mitä ihmiset voivat tehdä, mutta ne eivät ole sitä Jumalan palvelusta, mitä Raamattu oikein tarkoittaa. No sitten tämä uusi luomus, kun se on Jumalan työ. Eihän kukaan ole uudesti synnyttänyt itseänsä. Ei sinä, eikä minä, eikä kukaan, ei pappi, eikä lukkari, ei kukaan ole uudesti syntynyt itseään, vaan se on tapahtunut Jumalan hengen ja Jumalan sanan voimasta. No voiko tämä uusi luomus, tämä alttari, olla korjaamisen tarpeessa? Eikö aika mielenkiintoinen kysymys? Eihän Jumalan tekemää tarvitse korjata. Selvä ristiriita, vai mitä ajattelet? Nyt on hyvä todeta, että meidän uudesti syntynyt henkemme ei ole pyhä henki. Tässä joskus tulee semmoinen vääränlainen niin kuin ajattelutapa, että kun ihminen uudesti syntyy, niin hän henkensä on yhtä kuin pyhä henki. Se on edelleen meidän henkemme, jossa pyhä henki asuu, mutta se on meidän henkemme. Ja se kirjoitetaan uudesti syntymisenkin jälkeen pienellä kirjaimella. Ei meidän henkeämme kirjoita, Raamattukaan ei kirjoita, kun kysymys meidän hengestämme, joka on uudesti syntynyt henki, joka on yhteydessä Jumalaan, ei kirjoiteta isolla kirjaimella. Pyhä henki kirjoitetaan isolla, meidän henkemme pienellä kirjaimella. Muun muassa Roomalaiskirjeen 8 ja 16. Siellä Paavali kirjoittaa näin. Tässä vaan tämä, että on pienellä kirjoitettu. Ensin henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. No tässä henki on kirjoitettu isolla, mutta se on toki lauseen alussakin. Mutta meidän henkemme kanssa, niin se henkemme on kirjoitettu pienellä kirjaimella. Meidän henkemme on edelleen, se on meidän henki. Ja se on erikoista, että vaikka se on Jumalan aikaansaama, Jumalan luoma, Jumalan synnyttämä, niin kuin aikanaan oli ihmisen ruumis, ihmisen sielu, niin kuitenkin ihminen kykeni tämän tärvelemään. Ja jopa tämän uudesti syntyneen henkemme me kykenemme tärvelemään, ja että se alttari voi olla korjaamisen tarpeessa. Nimittäin täällä toisen korintolaiskirjeen 7. luvussa jakeessa 1. Apostoli Paavali kirjoittaa näin. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, puhdistautukaamme kaikesta, huomaa, lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli me voimme saastuttaa sen uudesti syntyneen hengen, jos sitä aletaan ruokkia vääränlaisella ruoalla ja vääränlaisilla asioilla. Ja sen tähden joskus on tarpeen, että tämä alttari, meidän uudesti syntynyt henkemme, se alttari pannaan kuntoon. Niin kuin Elia laittoi sen alttarin, kunnosti sen alttarin, joka oli hajalla. En nyt usko sitä, että meidän kenenkään alttari on nyt ihan hajalla sille, että kaikki kivet on siellä täällä sikin sokin. Tällainen esikuva käyttäen, niin kuin tuo vanhan liiton alttari oli. Oli siellä, ei siinäkään sanota, että kuinka hajalla se oli, mutta se oli hajalla ja se oli korjaamisen tarpeessa. Ihmisen saattaa tulla joskus sellainen, niin kuin, ei ole kysymys synnistä, mutta on kysymys sellaisesta luovuttamisesta tai luopumisesta jostakin semmoista ehdottomuudesta ja tulee sellainen vähän niin kuin harmaa alue tulee omaan elämään, että vaikka ei ole kysymys synnistä, mutta ei olekaan enää se Jeesus ja hänen tahtonsa ei ole numero yksi kaikissa tilanteissa. Ja silloin se on sitä, että meidän henkemme alkaa tavallaan niin kuin loitota ja se alttari alkaa hajota. Ja siihen on vaikea enää sen alttarille edes laittaa uhria, koska se ei ole sellaisessa kunnossa, että se uhri voidaan sen laittaa. Toisessa raamattuna puhun tuosta uhrista sitten vähän enemmän. Mutta se voi olla korjaamisen tarpeessa. Se ei tarkoita sitä, että emme olisi pelastettu, että pelastusvarmuus olisi mennyt. Koska meistä ei kenestään tule täydellisiä, me teemme virheitä ja erheitä. Mutta siellä Johannes kirjoittaa, että jos me valkeudessa vaellamme, on meillä yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikessa synnistä. Eli silloin kun me elämme valkeudessa ja haluamme elää valkeudessa, meillä on tahto seurata Herraa, niin kaiken aikaa me saamme ikään kuin, joku on osuvasti sanonut, että se on aivan niin kuin tämä kyynele, joka kostuttaa silmän, että kaiken aikaa se puhdistaa silmää, eikä me sitä huomata. Jos me valkeudessa vaellamme, niin Jeesuksen veri kaiken aikaa huuhtoo meitä puhtaaksi ja puhdistaa. Ja vaikka se ei vie meiltä pelastusvarmuutta, niin se Jumalan tuli, mitä me tarvitsemme, se ei vaan yksinkertaisesti lankea. Ja tulee sellainen kylmettynyt olo, ei ole palava se uskon elämä silloin, kun näin pääsee tapahtumaan. Mutta sitten, kun alttari oli korjattu, niin sitten Elia latoi puut. Paloitteli mullikan ja latoi ne sen mullikan puitten päälle. Näinhän me luimme. Oikea järjestys tässä Jumalan maailmoissa, se mitä Jumala on käskenyt ja mitä Jumala on säätänyt, niin niitä sääntöjä ja niitä periaatteita me emme voi muuttaa. Vaikka ajat muuttuvat ja ihmiset muuttuvat ja toimintatavat muuttuvat, mutta sitä mitä Jumala sanansa on kirjoituttanut, sitä ei voi muuttaa. Kaikki muu katoaa, kaikki muu menettää merkityksensä jossakin vaiheessa, mutta sana, Jumalan sana ei menetä merkitystään. Se on valtava, että meillä on Jumalan sana, minkä mukaan me voimme ojentaa oman elämämme. Ei minkään muuten virtausten mukaan. Totta kai toimintatapoja ja työtapoja täytyy uudistaa ja miettiä ja rukoilla, että miten asioita, Jumalan asioita viedään eteenpäin. Mutta näitä esimerkiksi tätä järjestystä me emme voi muuttaa, että no ei se nyt ole niin väli, vaikka tuo asia ei ole kunnossa. Kyllä se Jumalan henki sieltä kuitenkin lankeaa. Sitten voi olla niin, että kun ihminen kokee tällaisessa tilassa, jossa alttari ei ole kunnossa, hän kokee sellaista niin kuin hengen täyteyttä, niin se voi olla jotakin väärää. Nimittäin on tilanteita, jossa ihminen on saanut jotakin aivan muuta, mitä hän on odottanut, jos astia ei ole ollut puhdas. Nimittäin vihollinen ei kaida niitä tilanteita, jossa me janomme Pyhän Hengen voimaa. Hän on siellä myöskin asialla. Jos hänellä on joku aukko, mistä hän pääsee sekoittamaan niitä asioita, niin hän varmasti sen pyrkii tekemään. Siksi on niin tärkeää, että se alttari on kunnossa. Siellä ei ole yksikään kivi, ei ole paikaltaan pois, vaan se on siellä, missä sen tulee olla. Ja kun näin on, niin silloin, kun joku on pelännyt sitä, että kun Pyhällä Hengellä täyteyttä hän rukoilee, että jos sieltä tuleekin jotakin väärää. Ei tule mitään väärää silloin, kun alttari on kunnossa, sydän on puhdas, sinne vihollinen ei voi antaa mitään, vaan se tulee silloin Herralta. Kiitos Jumalalle. Otetaan tuo ensimmäinen kuninkaitten kirja. Vielä auki jakeet 34-35. Niin, Sen jälkeen hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja kaatakaa vesi polttouhria puiden päälle. Sitten hän sanoi, tehkää tämä se toistamiseen. He tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se kolmannen kerran. Ja he tekivät niin kolmannen kerran. Vesi valui alttarin ympärille ja ojakin täyttyi vedellä. Nyt tässä Elia sulki pois kaiken inhimillisen mahdollisuuden, kaiken sellaisen, että oikeastaan sehän näytti täysin mahdottomalta se, että siihen sille alttarille voisi tuli syttyä. Jos ihminen olisi yrittänyt ruveta sytyttämään sitä tulta siihen, niin se olisi ollut mahdottomuus. Hän sulki pois kaiken inhimilliseen, luotti yksin Jumalaan. Edellä kerrotaan, emme nyt niitä luette Raamatun tuntevina muistatte, kuinka Baalin profeetat yrittivät kaikin mahdollisia mahdottomiin keinoin saada tulen syttymään sille alttarille, jonka he olivat pystyttäneet. Mutta se ei tapahtunut. Ei tulta, ei tullut sinne heidän alttarille. En väitä sitä, että me olisimme toimineet kuin Baalin profeetat. Ei siitä ole kysymys. Mutta sen kyllä joutuu todeta, että monenlaisilla konsteilla on yritetty saada tulta lankeamaan. On, ei minun tarvitse esimerkkejä tässä, te tiedätte monia asioita, mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. On sellaisella, voisiko sanoa ihan psyykkaamisella ja tämmöisellä sielunmaailman liikutuksella ja jollakin semmoisella sielullisella hehkutuksella yritetty saada jotakin tulta syttymään. Ja se voi alkuun näyttää hyvinkin tehokkaalta ja hyvältä, mutta jos alkulähde ei ole puhdas, jos astiat ei ole puhtaita ja jos ei se tuli, mikä tulee, jos ei se tule Jumalalta, niin sillä on tuhoisat seuraukset. No sitten kun Elia tämän kaiken teki, niin miksi hän sitten tämän teki? Mihin Elia vetosi? Luetaanpa. Jae 36. Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, että minä olen sinun palvelesi ja minä olen tehnyt kaiken tämän sinun käskysi mukaan. Nyt Elia oli varmalla pohjalla, kun hän teki sen ja sillä tavalla, kun Jumala oli käskenyt. Ja silloin, kun me toimimme tämän sanan mukaan, teemme niin kuin tämä sana sanoo, julistamme niin kuin tämä sana sanoo ja toimimme niin kuin tämä sana sanoo, silloin Jumala vastaa siitä. Mutta jos meidän julistuksemme ja toimintamme ei pidä yhtä tämän sanan kanssa, me olemme siitä vastuussa. En mä tarkoita sitä, että me menemme niin kuin Jumalan selän taakse ja emme ole vastuussa, miten puhumme. Mutta jos me puhumme tämän sanan mukaan, julistamme tämän sanan mukaan, mikä on kirjoitettu, Jumala vastaa aina sanastaan. Hän ei vastaa meidän mielipiteistämme, eikä meidän niin kuin siitä, miten me asiat ymmärrämme. Hän vastaa vain siitä, mitä tähän on kirjoitettu. Ja nyt Elia vetosi siihen, että minä olen tehnyt kaiken sinun käskysi mukaan. On turvallista silloin, kun millä tavalla, missä sitten toimiikin ja mitä tulee, niin kun tietää, että se, mitä olen julistanut, miten olen todistanut, se pitää yhtä tämän sanan kanssa. Minultakin on joskus kysytty näin, että no, onko se sitten se helluntalaisoppi, sekö on kaikkein oikein oppi? Eikö se ja tämä etu ole sitten yhtä hyvä? Mikä on sitten oikea? Se on oikea oppi, joka julistaa, että Jeesus Kristus on pelastaja. Se on oikea oppi. Ja sitten jos tämä totuus puuttuu, niin silloin voi sanoa, että se on jotakin muuta kuin oikeaa. Sillä ei ole niin suurta merkitystä sitten, minkä niminen seurakunta on takana, mutta Jeesus Kristus on ainoa pelastaja. Jumalan sana on ainoa auktoriteetti. Se on se oikea oppi. Näin olen monta kertaa, ihan useita kertoja sanonut. Ja nyt Elia sanoi, että minä olen tehnyt sinun käskysi mukaan. Elialla oli muuten aika kuumat paikat siinä tilanteessa. Jos tuli ei olisi langennut sieltä taivaasta, niin Eli olisit päätään lyhyempi välittömästi. Mutta siitä huolimatta Elia ei pyytänyt sitä tulta lankeamaan sen tähden, että hän pelastaisi oman nahkansa. Ei. Ja 37 sanoo, vastaa minulle Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa tietäisi, että sinä Herra olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin puoleesi. Jumalan kunnia oli tässä kysymyksessä, että tämä kansa tietäisi, että sinä olet Jumala. Se oli Elian motiivi, ei se, että miten minun tässä käy, vaan se, että kansa tietää, kuka on Jumala, ja että heidän sydämensä, kansan sydän kääntyy Jumalan puoleen. Tämä oli se motiivi sille koko hommalle. Ja nyt kun pyhähenkeä anomme, rukoilemme ja haluamme saada pyhän hengen armolahjoja näin, niin onko meidän motiivimme samat kuin Elian? Että ihmiset tulee tietämään, kuka on pelastaja, kuka on Jumala, kuka on Herra, ja että he pelastuisivat sen tähden, että tulevat tietämään. Jos meidän motiivimme on jotkut muut, että meistä tulee jotakin ja meistä tulee kuuluisia, ja sitten saamme sanoa, että mulla on se ja se armolahja, motiivit ovat väärät. Nimittäin armolahjatkin on annettu seurakunnan rakentamiseksi. On tietenkin kielellä puhumissa armolahja, joka on tarkoitettu meille henkilökohtaiseksi rakennukseksi, mutta kaikki muut armolahjat, mitä siellä on lueteltuna, niin on tarkoitettu toisia varten, ei meitä itseämme varten. Ja monta kertaa armolahjan omaava, varsinkin jos on kysymys hengen erottamisen armolahjasta tai tiedon sanoista, se on hyvin raskasta niiden armolahjojen käyttö. Mulla ei niistä sellaista kokemusta ole, mutta tiedän, jolla niitä, jolla voimakkaasti nämä armolahjat toimii, niin ei aina taho uskaltaa kuulemma tuoda esille, mitä Jumalan henki käskee sanoa. Kun ihmisethän haluaisivat kuulla esim. Profetioissa vain sellaista hyvää ja rohkaisevaa ja sitä myönteistä ja tällaista. Mutta kun katsomme Raamatusta, mitä Raamatun aikana profeetat joutuivat julistamaan, muun muassa Jeremia, se oli vaativa tehtävä. Ei silitetty myötäkarvaan kansaa, kun kansa oli mitä oli. Ja kyllä monta kertaa näissä tilanteissa, kun on ollut mukana, niin jos sanoma ei tulisi Jumalalta, niin varmaan sellaista ihminen ei uskaltaisi tuodakaan. Mutta Elian motiivit oli oikeat, ja niin täytyisi meilläkin olla motiivit olla oikeat. Ja sitten monta asiaa, miksi me tarvitsemme tätä pyhän hengen voimaa ja voitelua, mutta yksi on se, että meidän alttarimme olisi sellainen, että Jumalan tuli voisi siihen langeta, koska me tarvitsemme tämän tulen. Meidän elämässämme on asioita, jotka Jumalan tuli polttaa pois, jotka Jumalan tuli raivaa meidän elämästämme pois. Ja me tarvitsemme tämän tulen, ja seuraavalla tunnilla puhun sitten tuosta uhrista, joka myöskin siihen alttarille tarvitaan. Elia on hyvä esimerkki siitä, miten hän oli antautunut Jumalalle, miten hän korjasi Jumalan alttarin, miten hän teki asiat juuri niin kuin Jumala käski tehdä, ja sille alttarille Jumalan tuli lankesi. Rukoillaan tässä yhdessä ja kiitetään Herraa siitä, että meillä on olemassa tämä uudesti syntynyt henki meidän sisimmässämme, joka on se alttari, jolle Jumalan tuli haluaa ja lankeaa vielä tänäkin päivänä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sä olet tule Jumala vielä tänäänkin. Niin kuin Jeesus sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään. Ja kuinka minä toivoisin, että se olisi jo syttynyt. Herra, me tiedämme, että me olemme monta kertaa aivan kuin olleet alttarina sillä paikalla, sellaisessa olotilassa, että meidän alttarimme ei ole ollut siinä tilassa, johon sinun tulesi olisi voinut langeta. Ehkä siellä ei ole ollut uhria laisinkaan, taikka sitten alttari on ollut hajotettuna. Mutta kiitos siitä, että sinä, Jeesus, teit niin täydellisen työn, että sinä voit meidän elämässämme korjata sen, mikä on mennyt rikki, mikä on hajalla. Vain sinä voit sen tehdä. Nyt Herra, me tulemme sinun eteesi, Jeesus, ja pyydämme, korjaa sinä meissä se. Meillä tulee olla vain se tahto, että Herra, tee sinä työsi minussa. Anna anteeksi, puhdista verelläsi. Ja kiitos siitä, että vaikka olisimme kuinka epäonnistuneet, sinä et ole meitä hyljännyt, vaan sinä odotat sitä, että sinä saat tehdä meidän elämässämme, meidän sydämessämme, meidän sisimmässämme sen, mitä siellä täytyy tehdä, että me pääsemme tästä Jumalan tulesta osalliseksi. Että me pääsemme kokemaan sitä, että Pyhän Hengen tuli palaa meidän sydämissä. Me ei se ole joku kaukainen muisto jostakin 80-90-luvulta, vaan se on totista totta tänä päivänä. Me saamme kokea sitä, että sä olet vielä tulen Jumala, joka vastaa tulella taivaasta, niin kuin sä vastasit Elialle. Sä haluat vastata tänäkin päivänä vielä tulella taivaasta, niin että päästään oikein kokemaan sitä, että tämä on jotakin sellaista, mitä tämä maailma ei voi antaa, eikä voi koskaan tuoda ihmisen elämään, kun pääsemme kokemaan, mitä on yhteys todelliseen Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä. Kiitos, että meillä on sinun kirjoitettu sanasi, jota me saamme tutkia, eikä vain tutkia, vaan Herra, uskoa niin kuin on kirjoitettu, toimia niin kuin on kirjoitettu, ja me saamme niin kuin on kirjoitettu. Kiitos Herra siitä, että siunaat tämän iltapäivän, kun yhdessä olemme, ja annat sinun tuleesi langeta meidän elämään. Minä tarvitsen sinun tultasi lisää. Herra, niin monta kertaa huomaa, että se tuli alkaa hiipua, se alkaa vähentyä ja uskoelämä alkaa kylmentyä. Mutta kiitos Herra, että sinulla on tulta jaettavana meille jokaiselle. Meidän ei tarvitse elää kylmää, mitään sanomatonta uskonelämää, koska sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tänään sinä haluat vastata tulella, kun alttarit on kunnossa. Siihen me uskomme ja sen me vastaanotamme uskolla sinulta tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.